Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Suliyap sa nakaraan, dahil sa pagkawala ng mga ari-arian ni Hope at pagkamatay ng kanilang mga anak at pagsusugat ng buong katawan ni Hope, galit na sinabi ng kanyang asawa na sumpain niya ang Diyos. Subalit hindi sinunod ni Hope ang kanyang asawa. Dinalaw si Hope ng kanyang tatlong kaibigan na sina Eliphaz, Bildad at Sofar. At dahil sa kanyang pagdadalamhati, patuloy siyang nangangatwiran at dumadaing sa Panginoon na wakasan na ang kanyang pagtitiis sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Patuloy namang pinapabulaanan ng kanyang tatlong kaibigan ang kanyang mga sinasabi at dinadaing sa Panginoon. Narito ang ika-apat na yugto ng tampok na kasaysayan ni Job na pinamagatang ang pagsubok sa pananampalataya dito sa dulang Aklat ng Buhay.
Hope, dapat bang tugunin ang marami mong sinasalita? Ang tao bang masalita ay laging tama?
Ang sinasabi ko ay hindi salita labak sa far. Ito'y pawang katotohanan.
Ang akala mo'y hindi sinasagot ang mga sinasabi mo. At kami ay hindi nakikibo sa mga panunuya mo.
Shofar,
ipinipilit mong tama ang iyong binabanggit. At sa harap ng Diyos, ikaw ay matuwid.
Pagkat ang tunay,
sana ang Diyos ang sumagot sa mga sinasabi mo. Upang masabi sa iyo na maraming lihim ang karunungan, na may mga bagay na di abot ng iyong isipan at di niya pinapansin ang iba mong kasalanan. Ang kadakilaan ng Diyos ay mataas pa sa langit, malalim pa kaysa sa Sheol ang kanyang iniisip. Kung ikaw ang usigin niya sa harap ng hukuman, sino kaya ang sa kanya'y maaaring humadlang? Pagkat nalalaman niya ang taong walang saysay, hindi nalilingid sa kanya ang anumang kasamaan.
Thank you.
Huwag kang paimbabaw, Safar.
Ang iyong puso, Hope, ay sa Diyos mo ibigay. At sa kanya iabot ang iyong mga kamay.
Safar.
At iyong iwaksin na ang lahat ng iyong mga kasalanan. Pagkatapos, ay harapin mo ang buong daigdig. May bagong pag-asa at walang ligalig.
Wala kang nalalamang mabuti, Safar. Kundi ako ay husga.
Makinig ka sa akin, Hope. Nang sa gayon, balisa mo ay malilimutan. At masasabi mong iyaw'y pangarap lamang. Hope, liliwanag ang buhay mo na nagdilim. Ikaw ay mapapanatag at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at mawawala ang iyong kabalisahan.
Kayo ang nagtadala sa akin ng kabalisahan.
Sama-sama lang, Hope. Mag-ahari ang balisa. Walang kaligtasan kahit saan sila magpunta. At kamatayan lang ang kanilang tanging pag-asa.
Bible Trivia.
300 taon pala mga nakalilipas nang mapatunayan ng mga siyentipiko na ang hangin ay may bigat. Ang bigat ng hangin ay kailangan para sa pagpapatuloy ng hydrologic cycle ng mundo na siyang nagbibigay buhay dito. Libo-libong taon na ang nakararaan na isulat na sa Biblia na ang hangin ay may timbang. Ito ay mababasa sa Hob 28 verse 24 to 25. Na sinasabi, sapagkat tumitingin ng Diyos hanggang sa wakas ng lupa upang bigyan ng timbang ang hangin.
Bible Trivia.
So far, walang duda na ikaw nga ang tinig ng mga tao. Ngunit itong kalamay, papanaw na kasama mo. Ako man ay may pangunawa na katulad mo rin. Hindi mo masasabing ikaw ay higit kay sa akin. Lahat ng sinabi mo'y di mo malilihim.
Huwag mo akong baligtarin, Hob.
Ako nga'y pinagtatawanan ng mga kaibigan ko. Kahit ako'y matuwid at walang kasalanan, nagtatawa sila kahit ako'y walang kapintasan.
Ngayon, kami ang minamasama mo.
Ano man ang sabihin mo, bawang narinig mo na rin. Ang alam mo'y, alam ko na, di ka hihigit sa akin.
Hob, huwag kang mapagmataas.
Ang kausap ko'y hindi ikaw, Safar. Kundi ang Diyos ng kalangitan. Sa kanya ko itudulog itong aking kalagayan. Ngunit ikaw ay taong mangmang at sinungaling.
Ano?
Katulad mong magagamot, walang kayang mapagaling.
Ano?
Ang mabuti pa sana, ikaw ay manahimik upang di mahalatang ikaw ay walang isip.
Ano? Ako ay walang isip?
Makinig ka sa aking sasabihin. Unawain mo ang aking panig.
Naway magdusak ang higit, Hob. Mali ka sa iyong iniisip.
nagsasalita ng kabulaanan. Makatutulong ba sa Diyos ang iyong kasinungalingan? Kung sisiyasatin ka ng Diyos, ano ang makikita? Sabay iyong madadaya tulad ng iba.
Hob, labis na ang iyong pananalita.
Sak na siya magagalit. Pagwiwikaan ka niya. Kahit itago mo pa ang pagkamuhi mong taglay, sasakmaling ka ng takot. Pagkasay makapangyarihan, ang pagkasalita mo'y parang abuang katulad. Di mo kayang ipagtanggol yung iyong binibigkas.
Kaibigang Hob, huwag kang maging malupit sa iyong pananalita kay Supa.
Manahimik ka na lang dyan, Bildad. At ako'y pakinggan. Kung ano mang ibubungay, huwag ka nang makialam. Nahahanda kong itaya ang aking buhay. Di ako natatakot kung ako man ay patayin. Maiharap ko lamang sa kanya itong aking hinaing. Sa ganitong gagawin ko, maliligtas akong tikis sapagkat walang masasamang sa Diyos ay makakalapit.
Itiko mo na ang bibig mo, Hob.
Dinggin mong mabuti itong aking sasabihin. Malakas ang loob kong ilalahad ang aking katwiran.
Hob,
pagkat natitiyak ko, wala akong kasalanan.
Words from the Goodman of the House. When God is your reason to serve, you will never have a reason to quit.
O Diyos, lalapit ka ba para ako'y usigin? Kung gayon, handa akong manahimik at malibing. May dalawang kahilingang aking ibubuti. Kung papayagan mo'y di na ako magkukubli. Itigil mo na ang pagpaparusa sa akin at huwag mo akong patayin sa takot. Magsalita ka, Panginoon, at aking sasagutin. O kaya'y sagutin mo ang aking sasabihin. Bakit mo ako tinaliktan at ayaw mong harapin? Panginoon, ako ba'y kaaway na iyong itinuturing? Para akong dahong tuyo. Huwag mo na akong takutin at pahirapan. Ang kawangis ko'y ipang tinatangay ng hangin. Kaibigat ng iyong hato sa akin, iyong iginawad. Ang sala ko nung batay, ibinibilang mo pang lahat. Itong aking pay, nilagyan pa ng pabigat. Bawat kilos ay tinitignan, sinusuri pati bakas. Ang nangyayari, para akong kahoy na nabubulok. Parang damit na nasisira. Unti-unting umuubos.
Elipas, tignan mo si Job. Walang katuturan ang mga sinasabi sa Panginoon.
Siya'y wala sa tamang pag-iisip. Ibig niyang ipalabas na tayo ay makasalanan kaysa sa kanya.
Ang buhay ko ay natutuyo sa
pandamo.
Namumukadkad na parang bulaklak. Naglalahong parang bura. At parang kaninong lumilipas.
Hayaan nyo! Atin siyang sasawayin sa kanyang mga pananalita.
Bible Trivia.
Barnabas was also a great missionary and had a successful ministry at the time of Paul. Barnabas' story tells us to be a man of God. It doesn't matter if you are a professional or not. In Acts 11 verse 24 it says, Barnabas was a good man full of Holy Spirit and faith, and he brought a great number of people to the Lord.
Bible Trivia.
Sa simula pa'y may takda na ang kanyang araw. Kung gaano ang haba nang itatagal ng kanyang buhay. Nilalagyan mo siya ng hangganan. Di niya ito malalampasan. Lubayan mo na siya at iwang nag-iisa upang ligaya sa gitna ng hirap ay kanyang madama.
Hob! Ang mga salita mo'y parang kabagabagan. Ang mga sinasabi mo'y walang kabuluhan. Ang salita mo'y salita ng mangmang.
Lubayan mo na ako, Panginoon, at iwang nag-iisa. upang ligaya ko. Sa gitna ng hirap ay aking masama.
Bakit parang ang takot mo sa Diyos ay parang naparam na? Natibig mo pang hadlangan ang lumapit sa kanya. Nalita mo'y nagbabadya ng taglay mong kasamaan, Hob. Nais mo pang ikubli gayong batid na ng tanan. Kaya nga ako ay humahatol sa'yo. Salita mong binibigkas ang humatol sa'yo.
Tignan mo, Sopar. Nagagalit na si Eliphaz kay Hob.
Oo nga, Bildad. Sumisigaw na siya. Ngunit hindi pa rin siya pinapansin ni Hob.
Inaaliw ka ng Diyos. Ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso mo nang gagaling. Bakit ka nagmamatigas, Hob? Nagpipilit ang sarili. Mata mo'y nanlilisik kapag tinitignan kami. Bakit ba ang galit mo'y hindi ibuntun sa Diyos? At sa kanya'y inukol ang salitang walang taros. Gumising ka, Hob!
Ang lahat, tagayay, akin lang napakinggan. Ngunit lalong napakabigat sa halip na makagaan. Hindi ka na ba magsasawa sa iyong kakasalita? Ibig mo bang palabasin na ikaw lang ang tama?
Pagkat nabubuhay ka sa pagkabulag, Hob!
Eliphaz, ang kasuotan ko ay luksa ng dahil sa kahirapan. Nakagulong ako sa likabok, sa gitna ng lansangkat. Mapula na ang bata ko sa pagluhang walang lubay. Mugtong-mugto at halos wala ng pananaw. Ang mga sugat ko'y inuuda lang. Ano pat wala na akong masamang nagagawa? Panalangin ko ay tapat. Walang halong pandaraya.
Yung pagmamalinis mo ang laging nagpapahamak sa'yo.
Meron sanang makaisip na ako ay dalangin. Diyos ko, ako'y tapat. Walang pagkasala. Ikaw lang ang pag-asa kong magpapatunay sa kanila. Isip nila'y sinarahan mo upang di makaunawa labat sa akin. Huwag pagtagumpayin ang kanilang rasa.
Sinakdal mo kami, kaibigan.
Pagkat siyang naglililo sa sariling kaibigan, parusa ay ilalapat sa mahal niya sa buhay. Sa katayuan ko ngayon, umahatol silang lahat.
Hanggang kailan matatapos ang paghihirap ni Job? Dingding kaya siya ng Diyos sa kanyang daing? Sundan bukas ang susunod na yugto ng kasaysaya ni Job na pinabagatan. Ang pagsubok sa pananampalataya dito sa Dulang Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andras Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Dagalio, Andrea Makapagan, Camille Baserdo, Ejan Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon, ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.